Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 12 верасня. Нашыя тэмы. Украінскія войскі вызвалілі ў Херсонскай вобласці яшчэ 5 населеных пунктаў. З-за кратаў выйшаў бізнэсовец Юрый Чыж. Валанцёрка Анісія Казлюк атрымала часовы від на жыхарства ва Украіне. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Контрнаступ украінскіх войскаў адбываецца і на поўдні Украіны. У Херсонскай вобласці вызвалены яшчэ 5 населеных пунктаў. Гэта Высокаполле, Новаўзнясенская, Белагорка, Сухіставак і Міралюбаўка. Яны ўжо цалкам пад кантролем украінскіх вайскоўцаў, заявіла кіраўніца аб'яднанага каардынацыйнага прэс-цэнтру сіл абароны поўдні Украіны Наталя Гумянюк. Па яе даных, за 2 тыдні на поўдні Украіны былі знішчаны больш за 1800 расійскіх акупантаў. Вызвалі на тэрыторыі агульнай плошчы амаль 500 квадратных кіламетраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю выйшаў былы бізнэсовец Юрый Чыж, паведамляе газета «Наша Ніва». Раней яго называлі кашальком Лукашэнкі, а апошнія паўтара года ён правёў у зняволенні. Чыжа затрымалі ў сакавіку 2021-га, калі ён вярнуўся з Расіі. Разам з ім былі затрыманыя кіраўнікі некалькіх кампаній, якія засталіся ў яго пасля разгрому бізнесу. У ліпені 2021-га ТА «Трайпал» было прызнанае банкрутам. Цяпер камісія па памілаванні задаволіла хадайніцтва Чыжа пра спыненне крымінальнага пераследу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская валанцёрка Анісія Казлюк атрымала часовы від на жыхарства ва Украіне. Пра гэта дзяўчына напісала ў сваім акаўнце ў Фейсбуку. У чэрвені беларуску, якой скончыўся дазвол на знаходжанне ва Украіне, затрымалі і ледзь не дэпартавалі. Потым яе штрафавалі, але патрабаванні пакінуць краіну знялі. Месяц таму дзяўчыне дазволілі застацца ва Украіне да Новага года, а цяпер нарэшце выдалі часовы ВНЖ. Вырашыць праблему дапамог офіс Святланы Ціхановскай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусцы Яні Пінчук, экстрадаваныя з Расіі, выставілі абвінавачванне і прызначылі шэраг экспертыз, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Дзяўчына цяпер знаходзіцца ў віцебскім СІЗА №2, яна ўзятая пад варту на 2 месяцы. Следчыя вінавацяць яе па 5 артыкулах крымінальнага кодэкса. Яны заяўляюць, што ў тэлеграм-канале «Віцебск 97%» Пінчук пад нікам «Прынцэса Лея» размяшчала паведамленні з негатыўнай ацэнкай супрацоўнікаў праваахоўных органаў і органаў дзяржаўнай улады. Абвінавачванне ёй выставілі па наступных артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта паклёп, незаконныя дзеянні з персанальнымі данымі, распальванне сацыяльнай варожасці і выражнечы, стварэнне і кіраўніцтва экстрэмісцкім фармаваннем, заклікі да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі. Дзяўчыне пагражае да 19 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінск-Транс увёў абмежаванне на сваіх міжнародных рэйсах для ўладальнікаў нацыянальных віз тыпу D. Калі ў пасажыра ў пашпарце улепленая віза D, то квіток на рэйс яму прададуць толькі ў тым выпадку, калі візу выдала краіна ўезду, патлумачылі ў кампаніі. Пра гэта піша Офіс Лайф. Гэта значыць, з літоўскай нацыянальнай візай з Мінск-Трансам можна заехаць толькі ў Літву, з польскай толькі ў Польшчу. Складаней за ўсё будзе пасажыру з нацыянальнай нямецкай візай. У кампаніі заявілі, што яму адмовяць у куплі квітка на рэйс Мінск-Мюнхен, бо аўтобус накіроўваецца ў Германію праз Польшчу. Такое правіла ў перавозчыка дзейнічае з 7 верасня. Змены ў кампаніі называюць часовымі, іх увядзенне тлумачыць складанасцямі пры перасячэнні дзяржаўнай мяжы з краінамі шэнгенскага пагаднення.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.